Laude Salvatori, vocemodulemus supplici, et devotis melodis celesti Domino iubilemus Messie. Quis ipsum ex inanibi ut nos perditos liberare homines, carne gloriam deitatis oculent, panis tegitur in presepe, miserans precepti transgressorem, pulsum patria paradisi nodulum. Iosef Mariae Simeoni subditum, circumciditum et legali ostia mondatur peccato, nostra qui solet relaxare crimina. Servis obiit manus baptisandus, et perfet fraudes tentatoris, fugit persequentur lapides. Famem patitur, dormit et tristatur, acclavat discipulis pedes, Deus homo sumus humilis. Sed tamen interec abiecta corporis, Eus Deitas nequaquam quivit latere sinis aliis et doctrinis prodita, aquam nuptiis dat saporis vinei, cecos oculos claro lumine vestivit, lepram luridam tacto fugam placido. Putres societat mortuus, membraque curat debilia, fluxum sanguinis constrinxit, et saturavit quinque de panibus quina bilia. Stagnum per agrar fluctuans, ceus ventos sedant, linguam reserat constrictam, reclusit aures privatas vocibus febres depulit. Post ec mira miracula taliaque, sponte sua comprehenditur et damnatur, et se crucifix non despexit, sed soleus mortem non aspexit, illuxit dies quam fecit dominus, ostem devastans et victor suis apparens electoribus vivus. Primo Mariae, deinc apostoli, docent scripturas cor appelliens, ut clausa de ipso reserarent. Favent igitur resurgenti Christo cuncta gaudis, flores segetes redivivo fructu vermant, et volucres gero Christi terso dulce jubilant. Lucent clarimus solet luna, morte Christi turbida. Terros erbida resurgenti Christo plaudit, quae tremula eius morte secas oram minitat. Ergo die ista ex vocemus, qua nobis viam vitae resurgent, Pate fecit Iesus. Astra solum Mare iocundentur, et cuncti gratur